So we have the genius behind Hoops Highlights on YouTube. Sa mga hindi nakakaalam ng Hoops Highlights, tigilan nyo muna yung pakikinig dito or pananood. Pumunta muna kayo sa YouTube. Mag-subscribe kayo sa Hoops Highlights. And actually, panoorin nyo lahat ng videos ni Ice doon. We have, please welcome to the South Boys Podcast, Ice Flores. Ice, kamusta?
Thank you. Actually, ka-upload ko nga lang yung 10 minutes ago. Pero generally, okay. Ha? Generally, okay lang.
Bago
mo
na-upload?
Bago. Ano siya, game recap? Recently kasi nag-experiment ako ng format. Kasi, at parang gusto ko lang i-maximize yung reach, kumbaga.
Napanood ko yung kahapon mo, yung sa Hinebra. Ayun, yung last upload mo kahapon. Ah, sige, tuloy mo.
To be honest, hindi siya nasa standard na gusto ko, pero I think necessary step kasi siya. Na minsan kasi napifeel ko na, okay, gusto ko yung video, pero yung reach-wise, hindi ko nakukuha. So, nag-experiment lang ako na try ko muna Kumbaga magdadagdag lang ako ng the type of video para yung reach ko, matry ko naman na itaas para makita yung mga video na gusto kong mapanood ng iba. Kasi minsan, sumasycle lang din eh. Yung mga nanonood, sila lang ng sila din eh. So, I'm just trying to reach new people para mapanood yung mga gusto kong mapanood nila.
Oh, yung 40,000 no, na subscribers mo, grabe. Dun sa Hoops Highlight. So, before we talk about your channel, Ice, and talk about the PBA basketball, I want to get to know you more. Syempre, yung mga subscribers mo rin, gusto mas makilala ka, Ice, no? So, what's going on in your life right now? What are you up to? Kumbaga, pag meron kang day in your life na video, ano yung makikita namin dun?
Actually, wala masyado. Pag nagkaroon ako ng day in my life na video, gigising ako ng mga 5 or 6 a.m. kasi
aga.
Weird siya, pero weird kasi pero dun gumagana yung utak ko eh, to be honest. So, wala, dahil sa 2K22, nagkaroon ako ngayon ng ng pastime kasi dati, mailig lang ako dahil in-skip ko yung last year. In-skip ko yung last 2K. In-skip ko siya. So,
okay.
Gumamit ako ng pinagbabawal na technique last year.
Oh, hindi ko natatanungan yung technique na.
Since 2014, bumibili naman ako. So last year,
loyal naman.
Ninja na lang ako. So pero this year, ayun. So ano kasi, yung lucky ako and nandun ako sa position na yung hobby ko, yun din yung ginagawa ko sa YouTube. And kumbaga meron akong hobby ngayon, YouTube talaga eh. Pero minsan, nararamdaman ko rin na siya, para siyang trabaho, minsan. Pero nangyayari lang siya kapag meron akong mga idea na hindi ako ganun kasold. Kunyari, meron akong idea na ganito, na gustong-gusto ko talaga. And then meron akong, let's be honest, di ba, creators naman tayo lahat. So minsan merong may mga content na parang kailangan ko to gawin eh, necessary to eh. Yung mga ganun. So pag yung mga ganun, doon ko na-feel na parang, nagtatrabaho ko. Pero kunyari, yung gagawa lang ako ng essay, mag-e-edit lang ako ng casual, gagawin ko yung style na gusto ko. Yun talaga yung hobby ko. Kasi since bata ako, talagang mahilig na ako sa mga film, sa mga shows, sa production. Actually, nag-graduate ako ng high school, pangarap ko maging either A, musician, na obviously hindi nangyari, B, gusto ko maging film director, na nung pagdating ko ng college, nagbago rin kagad kasi na-realize ko na, iba yung mahilig ka lang sa gusto mong gawin. Like, kunyari, mahilig lang ako mag-edit, mahilig ako mag-produce, pero hindi siya yung gusto ko. Doon ko nakita yung love ko for production na hindi siya film. Kumbaga yung, as in yung craft ng video production. Hindi yung mismong film production.
Kasi iba yung ginagawa mo sa YouTube daw.
Iba kasi yung film prod sa mismong video production na. And like yung mga essay, documentary. I mean, pwede mo siya, interchangeable siya. Pero in my opinion, iba siya. Iba yung appeal para sa akin. And nagkataon na mahilig ako sa sports, sa basketball specifically. And marami akong reklamo sa buhay, marami akong sinasabi sa basketball. Lagi kami nag-uusap ng kuya ko tuwing gabi after ng games or tanghaling tapat sa NBA. Sabi ko, hindi na lang ako gumawa ng ano, commentary kasi nag-start ako as highlights. Naabutan mo ba?
Hindi, actually yun. This, parang ilang months ago pa lang ako unang nakasubscribe sa'yo eh.
So, pero alam ko parang... Pre,
2018 ka pa, no? Nagsimula, tama ba?
17 actually.
Ah, 17.
So, yun, nagsimula siya. Yung original intent ko. Gumawa lang ako ng highlight channel. Like, yung parang mga down to back. Yung mga highlight channel. Hindi, obsolete na kasi ngayon yung highlights eh, no? Wala na nag-highlights.
Oh, iba na, iba na.
Oh. Iba na. So, dati, gumawa lang ako nun para i-highlight yung mga underrated na player. Yung narin mga Jackson Corpus nung nagsisimula pa lang siya. Yung mga Scotty Thompson nung sophomore pa lang siya na hindi pa ganun ka-hype. So, yun yung purpose ng channel ko dati, i-highlight yung mga underrated. Kasi meron na mga ibang highlight channel dati sa YouTube Philippines na puro mga James Yap, puro mga Terence Romeo.
Oh, yung mainstream lang.
Oh, mainstream. So, sabi ko, i-cover ko naman yung mga underrated, mga underappreciated. Hanggang sa, ayun, tinuloy ko siya ng tinuloy na na-copyright yung original channel ko. Well, deserved naman, di ba? So, ayun, umulit ako, 2018, nag-highlights pa rin ako hanggang mid-2019, mm-hmm. tinry ko siya experiment na half highlights, half commentary. So, nag-release ako ng pinaka-original na... Sorry, nakalimutan ko na yung original na tanong. Ano? No, ito yung original
na tanong. Tama to. Kasi tama yung susunod yung na tanong ko. O, yung susunod na tanong ko is paano nagsimula yung ano, hoops highlight. So actually, ang galing nga nung ano, segue mo dun eh.
Yan, so nung mid-2019 I believe, sabi ko nun, parang gusto ko mag-commentary kasi yun nga, yung kanina, lagi ako maraming kinikwento kay kuya, nag-discussion kami. And nung mga panahon na yun, ito, backstory lang, nung mga 2014-2015, di ba yun yung kasagsagan ng ano, ano tawag dito? Kasagsagan ng Warriors Cubs. Tapos, yun din yung kasagsagan ng ano, 8-year drought ng Ginebra. Ginebra fan kasi ako, by the way.
Okay.
Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon.
Okay.
Mamaya ako sasabihin.
Sige, mamaya.
Mamaya ako sasabihin team ko. But, sorry sa mga Ginebra fans, pero Ginebra pa rin ako. Ginebra pa rin ako. 50% nga lang. Hindi na tulad ng dati. Pero, sinusuporta ako pa rin sila. Pero ano na ako, nagta-transition na ako to a different team. So anyway, so ayun, sabi ko magko-commentary ako ng mga panahon na yon, kalahati. So doon ko na-release yung initial version ng ano, Hoops Breakdown. Na, kumare, tama ba? Hoops Breakdown ba? Oh, Hoops Breakdown yun. Takal na yun, sorry. Pero, doon siya nagsimula hanggang sa na-burn out ako sa highlights, mga December. And then, nanood kami ng Game 5 ng Ginebra versus Meralco Samoa Arena. Naki-champion sila noon. Tapos na rekindle ulit yung love ko for the game. Na PBA, specifically. Medyo nawala kasi siya around... Bago yon yung mismong conference na yun, Governor's Cup. So, after namin manood ng live ulit, after a long time, na-rekindle ko yung ano interest ko. So, sabi ko, sige... Ngayon, mas ipupush ko yung commentary. So, instead na 50-50 na highlights commentary, gagawin ko 75-50. So, sa isang buwan, meron akong apat na upload every week. So, ginawa ko nun, tatlong commentary, isang throwback highlights. So, hindi na talaga ako gumagawa nung, ano, nung game by game. And, pandemic din yata nun, so walang PBA. So, ayun, tinake advantage ko na walang laro. So, nag-release ng commentary. Sabi ko, ito na rin yung practice ko, kumbaga, since graduating ako, medyo graduating ng mga panahon na yon. Sabi ko, sige, ito na rin yung practice ko for the real world. Pa-practice ko na yung craft ko. Gagalingan ko na. Wala na akong pake kung ano, hindi siya magka-views. Basta na-apply ko yung kailangan ko matutunan and yung gusto kong sabihin. So, ayun, ang ano ko lang nun, patience lang. Patience, gandahan lang yung gawa. Basta masaya ako sa nilalabas ko, goods. Kahit na anong gifts ng mga panahon na yun. So, tinuloy ko lang ng tinuloy hanggang sa nakikita ko na rin na nag-i-improve na rin naman ako. And ngayon, tapos na ako sa lahat ng subjects ko pero hindi pa ako graduate. So, kumbaga, sa free agency terms, contract year ko na.
Contract year.
Kasi katatapos ko lang bro ng ano, ng summer. Tawag dito, summer internship last summer. So, kumbaga, yun yung pinakahuling
requirement ko.
Huling requirement ko. So, kumbaga, waiting na lang ako ng graduation. Bale, sabi ko, sige, contract year ko na. Di ba pag contract
year? So, kailangan mo galingan din, di ba?
Kung 11.8 scorer ka, bigla ako ngayon 18, di ba? Gagalingan mo bigla. So, ginagalingan ko ngayon kasi, to be honest, gusto ko maging career ko yung YouTube. Kasi lahat naman siguro halos ngayon, gusto maging career yung ano, content creation sa internet. So, pinupush ko talaga. Pero, syempre, meron ka pa rin safety net sana, ako, as a personally, na, ano, makapagtrabaho ko sa gusto kong trabaho. Pero, ang goal ko is, ipush ko na ipush yung YouTube ko. And then, hopefully, dumating ako sa point na nagagawa ko na siya efficiently na hindi ko na kailangan mag-edit for 2 weeks para sa isang video. So, kumbaga, pwede na ako magsabay kasi workaholic naman ako kahit pa paano. So, gusto ko lang itry. Gusto ko itry magkaroon ng traditional 9-to-5. And on the side, gusto ko mag-YouTube. Pero yung attention, hindi ko aatiin. Tatry ko talaga. So, ngayon, habang wala pa diploma. Oh, wala pa diploma. So, yung ano, history, kumbaga, timeline. Parang deep
dive. Oh, grabe. Deep dive na deep dive yung ginawa mo sa sarili mo nun, Ay. So, yung channel mo, no, may breakdowns ka, video essays, commentaries, parang halos lahat ng content about sa basketball nagawa mo na eh. And isa sa mga amazed na amazed talaga ako sa videos mo, sa content mo, is yung basketball knowledge mo. Para sa akin, parang walking playbook ka eh. Parang grabe yung mga inaalam mo yun, di ba? Bine-breakdown mo. So, curious lang ako, ano yung parang basketball background mo? Paano ka naging ganun kakatalino sa basketball? May experience ka ba ng coaching? May experience ka bang superstar ka ba? Or lahat to self-taught lang, Ice?
Ito na, Hoops Highlights Exposed. Ice Flores Exposed. Ito na. Hindi, yung basketball na, first of all, thank you. Thank you very much.
Walang halong biro yun, Ice.
since na-mention mo na superstar ka ba, so, dun ko sasabihin na, ano, bangko ako sa team namin dati. Sa basketball-wise, mula grade school ako hanggang high school, for lack of a better word, underrated ako na mag-basketball. So, simula bata ako na fascinate na ako sa mga pinapakitang moves and sa mga laro ni Carmelo Anthony, Magic Johnson. Yung mga idol ko eh. JJ Helterbrand. Pero James Yap. Pero most ano, talagang most influential for me, Carmelo tsaka James Yap. So simula bata ako, talagang inaral ko yung ano, yung paano sila maglaro, ano yung tendencies nila, paano sila gumamit ng moves, mag-react. So kumbaga, physically, and kumbaga yung pagiging athlete, hindi ako magaling doon. Payat ako, mataas at tumalon, pero wala, hindi ako yung masasabi mo na basketball player. At, as in yung baller, player, gano'n. Hmm. Player. May IQ lang ako, may skill ako, pero hindi ako magaling. So, lagi akong bangko. In trams, pasok ako minsan hindi. Pero pag napapasok ako, 13th man, yung mga gano'n.
Garbage time, gano'n.
May one time pa nga, bro, parang 12 man ata yun. So, 11 na yung natatawag after mag-tryouts. Kami nung tropa ko, hindi pa kami natatawag. So, nung pang 12, tinawag, Flores, Isaiah. So, ako, naano ko dun sa tropa ko kasi magaling siya eh. Mas magaling siya sa akin.
Uh-huh.
Pero ako natatawag. So, yun yung mga moments na ano eh, alam mo na, banu ka. alam mo yun, yung kachamba ka na.
Nagduda ka sa sarili mo.
Oo, chamba ka na nga. Hindi ka pa natuwa. Parang naawa ka pa sa iba na parang mas deserved nila eh. So, yun. Dahil na ganun nga, na hindi ako kagalingan. Pero kaklose ko yung mga tropa nung kapatid ko, kuya ko. Parang mga 3 to 4 years older sila sa akin. Sa kanila ako lagi nakadikit. So kumbaga tuwing maglalaro sila ng basketball, binibitbit ako ng kuya ko. So kumbaga ako yung bata lagi. Ako yung isang maliit yung bagito. Pag nagpapailaw sila or 5v5, minsan lang makalaro. Pero pag nakakalaro ako, worth it naman kasi syempre, physicalan, nabibigyan ka, nakikita mo yung
mas
ano.
Mas maganda.
Oo. So ngayon, after ko maging parang ka-close na sila, sinama nila ako sa team nila sa liga. Yung liga na yun, sa village namin, ang coach namin, lolo ko. So yung lolo ko, kumbaga, para siyang team ko ng village namin. Siya yung legend.
Wow, oh, hindi, grabe.
Not joking, bro. Not joking. Kumbaga, legendary coach.
May mga ganun talaga. Oh, may mga ganun talaga.
Medyo matanda na siya, pero kumbaga, yung kabataan niya, prime years niya sa coach, siya yung parang ano, goat coach sa village namin. Siya yung goat. So ngayon, kami yung mga apo niya doon. Ako, bangko ako. So, syempre, pag nasa bench ka, di ba, anong ginagawa mo sa game?
Napanood
mo, kikita mo yung coach, nagka-timeout, nandun ka sa likod, nakikinig ka. Tapos pag nag-aano, may sinisigaw-sigaw sa sideline. So nakikita mo yung laro. So doon nagsimula yung ano, yung parang interest ko sa coaching. Tapos kinausap ko siya one meeting. Sabi ko, coach, hindi pala coach, lolo pala.
No.
Gusto ko, ano po, gusto ko po parang assistant coach. Assistant nyo. Assistant to the coach, hindi assistant coach. Diba, iba yung assistant coach, assistant to the coach. So parang assistant to the coach na, ano lang, sabihin niya lang na, oh, ito yung gagawin natin pag nag-meeting. Tuturo niya sa akin. So yun na, alam ko lang. Tinuturo niya lang sa akin yung intricacies, kumbaga. Dati nga parang ano lang, quick story lang. Naalala ko dati, bata pa ako nun, mga 2015. Nag-meeting kami. Naglagay siya sa board niya. 5 out. 2015 ha? 5 out. Sa isip ko, 5 out? Ano yan? Ano gagawin?
Ano Houston? Warriors?
Oh, tsaka hindi pa ako ano kasi, hindi pa ganun ka deep yung knowledge ko. So, 5 out, nasa labas lahat, shooting drill. Tapos, di ba, nakakatawa lang, ano, after 5 years, di ba, 5 out na yung offense ngayon. So,
nare-breakdown mo.
Months ago ko lang naalala yun, yung memory na yun. So, nare-realize ko, oh, nga, no, goat nga siguro talaga si Lolo. Kasi 2015, 5 out? Sa ano, interbarang, hindi nga interbarangay, paliga lang yun eh. So, going back to the question, nakuha ko yun after kasi nun na makuha ko yung influence nung sa coach namin. Medyo na ano ko, nagkaroon ako ng intereso, nag-research ako. Pag nanonood ako ng games, iba ko na siya pinapanood. Kasi naniniwala ako na yung knowledge kasi sa basketball. Hindi siya God-given talent eh. Depende lang siya sa kung paano mo tingnan yung game and kung paano ka mag-assess ng game. So, kumbaga, kung pinapanood mo siya recreationally, okay lang. That's great, di ba? Enjoy mo yung laro. Pero minsan, pinapanood ko yung games, tinitignan ko bakit ganito, bakit ganyan. Pag tuma-timeout yung coach, tinitignan ko ano yung susunod na gagawin. Okay, tuma-timeout. Sige, tignan natin. So, next possession. Ah, may set sila. So, parang dun lang siya nagsimula sa yung point of view ko sa laro, nag-iba siya. Nag-iba yung tingin ko sa laro. So, tuwing nanonood ako, though minsan, tinitignan ko siya recreationally, pinapanood ko. Pero minsan, dumalabas na lang siya. Minsan nga, nanonood kami ng kuya ko ng NBA. Kinocall namin yung play sa, ano, sa, yeah. Habang nanonood kami sa TV. Uy, Spain! Uy, 21 series, oh! Yung mga ganon. So, kumbaga, ano lang siya, nagsimula lang siya sa point of view. So, may simula na rin ako mag-research. Nag-search ako ng mga blogs, mga articles. Hindi ako mahilig magbasa ng libro. Pero, yun, nag-YouTube research ako. Nag-research ako sa internet, sa article. Then, dun ako nagsimula maging fan ng Triangle. And, dun ko naging idol si Tim Kuhn. Hey, Coach Tim Kuhn, kung nakikinig mo, idol kita.
Oh, nakikinig yan si Tim Kuhn dito.
Yan. Ano, siya inspiration ko as a coach. Kung gusto ko man maging coach in the future. Doon ko na realize na mas maganda yung opensa na ano, lahat may opportunity kasi lahat nabibigyan ng chance para mag-decide mas nagde-decide kasi ang player, mas nahahasa yung skills niya mentally and physically kasi lahat nagkakaroon ng chance gumawa, mag-create. Kasi ang creation naman, hindi naman laging scoring eh, di ba? Yun yung misconception eh. Pag sinabing creation, laging crossover, step back. Pero yung creation, minsan pinaforce mo yung issue para ma-open yung teammate mo, mga ganun. So, kumbaga yung mga equal opportunity offense, na-fascinate ako doon. And last year siguro, doon na ako medyo nag-step away sa triangle, kasabay ni Team Cone. Then, nauna si Team Cone mga 2016, 2017. Nag-step away na rin ako sa triangle. Doon naman ako nagsimula mag-research ng sobra sa 5-out tsaka sa mga motion. So, yun. Yung knowledge, kumbaga, naano ko lang siya, self-taught siya, pero feeling ko nasa roots din dahil nung bata ako, influence na-expose ako dun sa influence.
So, yun, grabe guys, may pag-asa pa pala akong matutunan yung basketball tsaka paano maging isang Ice Flores pag nanonood ng basketball. Ng no? Oh, binge watch ko talaga yung mga videos mo. So, na-mention mo na PBA. So, yan, simulan na natin yung conversation about the PBA, no? So, last season sa NBA kasi, guys, may tinatawag tayong mga League Pass teams. So, popular sa mga NBA media na League Pass teams, yung Charlotte Hornets. So, kahit hindi sila masyadong nagpapanalo, di ba? Exciting sila panoorin. Kaya,
League Pass popular with Hornets, bro.
Ha?
League Pass team Hornets?
Hindi. Pero, ikaw muna tatanungin ko. Last season, yun lang yung sikat eh. Yun lang yung naririnig, yung matunog na League Pass team sa NBA. So, kahit nga hindi sila, sabi mo nga, mga underrated teams, kahit hindi sila masyadong nagpapanalo, hindi nga sila nag-playoffs eh, pero exciting sila panoorin. Mossy TV, sila Melo Ball, Gordon Hayward sa early in the season, and may high flyer sila, Miles Bridges. So, Mossy TV sila kahit hindi sila ganun kalakas. So, in the PBA this season, Ice, sino sa tingin mo yung League Pass team or yung hindi mo papalagpasin yung games nila, underrated team? Siyempre, obviously, San Miguel malakas, mga ganong team TNT. Pero ikaw, Ice, ano yung team na gustong-gusto mong panoorin na underrated?
Rain or Shine, final answer. Yun yung bago kong team, Rain or Shine. Yun na yung bago kong team. Kasi, na-mention mo yung Hornets, bro. Chichika lang ulit ako. So, na-mention mo yung Hornets. Pinakauna kong team na as in team ko talaga. Kasi nung bata ako, Celtics kasi uso eh. Diba? Yeah. Nakikita mo sa TV, finals eh. 2008, diba? Celtics. Mm-hmm. 08 to 010. Pero nung naalala ko, vividly, nakita ko sa Facebook, step back ni Kemba Walker. Yukon, game winner. Yukon, sa NSG.
Sabi
ko, grabe! Sino to? Sinong Kemba Walker to? So ngayon, nag-research ako ngayon. Sino si Kemba Walker? Nagnanood ako ng mga mix. Uso pa yung mga mix dati. Di ba?
Mix.
All of the lights.
Sa YouTube. Oh.
So, ni-research ko si Kemba. Naging fan ako ni Kemba. Naging idol ko si Kemba. So, mula rookie year ni Kemba sa Charlotte Bobcats at that time. Hanggang 2018, Bobcats fan ako. Bobcats / Hornets. So, na-mention yung Hornets kanina. Naalala ko lang. So, kumbaga... Well, I'm not trying to be that guy, no. Pero ano, I was a Hornets fan before it was cool. Legit, bro. Magkakating ako sa class, hindi ako papasok para lang manood ng laro ng Bobcats para matalo. I mean, hanggang ngayon fan pa rin naman ako ni Kemba. But nung 2018 kasi, merong team sa East, sa Southeast Division. Ay, nako, alam na, nasa Sombrero ko. May team sa Southeast Division. Kinukulo ko pa eh, no? Nasa Sombrero ko naman eh. May team sa Southeast Division na rebuild na naman sila for the third time sa buong 2010s, as usual. Na-draft nila yung isang, in my opinion, isang wing player na may potential to be one of the greatest defenders in the NBA. Si Jonathan Isaac yun. So, the same way ko paano ako na-fascinate sa game ni Kemba, ganun din ako kay Jonathan Isaac. And nagkataon na yung ano ba tawag dito? Yung direction ng Orlando Magic. Mga long boys sila, mga haba wingspan, matatangkad na versatile na mobile. So ako, since newly produced basketball nerd, sabi ko, sige, tatry ko mag-jump ng team sa team na talagang naniniwala ako sa direction and sa ano nila, yung build ng team nila. So, naging Magic fan ako since 2018 hanggang ngayon. So, ngayon, rebuild na naman sila, pero alam mo yun, nandun ka na sa, ano, sa stage ng pagiging fan mo na, sige, fan pa rin naman
na,
ako.
All the way na.
Sige, magtatalo tayo, go lang. Isang dekada na naman ako natatalo sa NBA, go lang. Pero sa PBA, yun yung point ko sa PBA ko kung ba't ako Rain or Shine fan. Kasi yung Hinebra ko kasi, kinalakayan ko yung Hinebra since batang first basketball game na napanood ko Hinebra, 2007. Akala ko pa nga ang apelido ni Mark Kagiwa, Gaspar. Kasi pag nakakasad siya, Mark Gaspar Kagiwa. Siyempre, ilipang na ako nun, 6-7 years old ako nun. Siyempre, di ba medyo wala kang alam. So akala ko pa Mark Gaspar. So ayun, Mark Kagiwa pala. So kumbaga, yun yung team ko since lumaki ako malalim na ako dito eh. Sige, suporta ako ng suportahan to kasi wala naman ako ibang alam na team na sinuportahan dati eh. So, pero nung, ayun nga, again, bilang isang newly produced basketball nerd, nagustuhan ko yung direction ng Rain or Shine, which is fairly similar sa ginagawa ng Magic. Yung mga mahahabang wingspan, versatile players, switchable lahat, mobile lahat, all around, skilled. And yung Jonathan Isaac ko sa Rain or Shine, si JB Mohon.
Borboran. Ay, si JB Mohon.
Pwede rin. Actually, siya original eh, di ba?
Kasi oh, mahaba si Borboran eh, di ba?
Si Borboran yung original na ano eh, na prototypical wing player na mobile, versatile, may playmaking, defender. So, Rain or Shine talaga ako ngayon. As in, sasabihin ng mga nanonood ko na subscriber, oh, bias yung highlights. Eh, independent team naman eh. Yan yun ah.
Oo.
Yan yun ako. At saka, sino pa nag-upload ng Rain or Shine? Ako lang naman din eh. Diba? So, kumbaga yung volume, konti pa din kasi ako lang gumagawa eh. So, yun yung ano ko, League Pass team ko. Ang runner-up ko pala, by the way, runner-up ko sa League Pass team ko sa PBA, hindi Northport eh.
Ano bro.
Guilty pleasure to, pero TNT.
ganda kasi talaga panoorin na yun, no? Yung TNT. Lalo na ngayon si Mikey Williams. Siya ba yung best player of the conference for you?
Wala pa akong opinion dyan as of now.
okay lang. So yun, so mga listeners natin, so mga viewers mo rin, no? Please watch more Rain or Shine basketball sa PBA. Huwag lang puro San Miguel, huwag lang puro Hinebra. So speaking again of Hinebra. Okay lang. Pero, di ba, let's give the spotlight naman to underrated teams.
Appreciate natin. They're trying naman eh.
Yun. So, Ice, congrats nga pala sa first piece mo for Dribble Media. Yung you wrote about Scotty Thompson, sabi mo nga, one of your favorite players. You wrote about his development from his rookie season hanggang ngayon, yung shooting niya, playmaking. So pagkatapos ko mabasa yon, Ice, napaisip ako, sino ba yung mga intriguing players ngayon sa PBA? So for me, share ko lang din, bago kita tanongin, for me, yung one of the most intriguing players for me kasi is si Basser Amer. Ako kasi, San Beda ako nag-high school. And ever since, nanonood na ako ng NCAA San Beda. And naalala ko, nung junior si Basser Amer, pag sinabing or pag tinanong mo sino yung best player sa juniors, pag NCAA junior, si Basser the Hammer Amer, sa UAAP, si Kiefer the Phenom Ravenna, kasi magka-batch sila. So yun, si Basser, he won championships ng juniors niya sa Beda, and then he stayed with San Beda nung college niya, and he also won championships. He was the main man. Tapos, coming out of college, masasabi ko malaki yung expectations ko para sa kanya. I remember I thought that he can be one of the best players that came out of the San Beda program in the PBA. So, na-draft siya ng Meralco, di ba? Obviously, napanood mo siguro lahat ng mga final series nila against Ginebra, 'di ba? So hindi sila nanalo kahit ilang beses sila nag-finals, and for me yung dirty secret kasi doon kung bakit hindi sila they can't get over the hump kasi si Baser Amir, bro, nagdi-disappear siya nung final series na yun. Sa hindi naman sa lahat ng games, pero most of the games, 'di ba? Kasi ako tingin ko sa kanya superstar, pero dun sa mga series na yon, he underperformed, and kaya feel ko rin Meralco they chose to move on from Baser and tinrade nila to Blackwater, and they're trying new things yung Meralco. So masasabi ko lang kasi siguro kaya intriguing player siya for me. Ayun nga, malaki yung expectations ko sa kanya ever since, and kala ko magiging superstar siya. Pero ngayon, parang naging role player na lang siya na point guard. Okay pa naman, pero gusto ko kasi maging superstar siya. So, sinusubaybayan ko yung journey ni Baser Amir ngayon eh. So, ikaw, Ice, sorry, napahaba lang yung pag-share ko doon. Ikaw ba, Ice, bukod kay Scottie Thompson, meron ka pa bang ibang players na na-intrigue ka?
Ayoko kasi maging parang ano to eh. San Beda promotion.
Pero, San Beda rin.
Original answer ko is JB Mokon. Right now. As in right now, share ko lang, I'm also writing a piece about JB Mokon's defense.
Abangan natin yan.
Na future DPOY siya. Certain ako na future DPOY.
Heard it here first.
Hot take. Hindi siya a take para sa akin. I think future DPOY siya. So, gusto kong magbigay ng ibang answer. So, most intriguing player?
Siguro kahit na-surprise ka, hindi naman na-disappoint, na-surprise ka na, uy, ang galing na neto, uy, ang laki na ng improvement neto.
Ayun, kanina lang, ano, Joseph Gabayni. And, may isa pa ako eh, nakalimutan ko lang. Ayun, Matt Ganuelas-Roser. Yun. Yun yung, ano, talagang number two answer ko, Matt Ganuelas-Roser. Kasi, ano siya eh, same reasoning with JB Mokon, wing siya na medyo positionless, can handle the ball, inconsistent finisher, but good defender, high IQ, good vision, anything else, di ba, okay eh. Actually, if parang mabibigyan nga talaga ng chance, mabibigyan ng chance, ano din siya eh, one steal, one block club din siya eh, para siyang Mokon Arvin, di ba, and Norwood, mga one steal, one block club, mga stacks sa fantasy terms. So, ayun, recently kasi naandun din ako kay Ganuelas. Kasi even though the numbers are not that alluring, parang hindi siya nakakagulat, pun intended. hindi siya nakakagulat, pero kung titignan mo kasi, parang 4 points, 5 rebounds, 5 assists, 1 steal, 1 block. Pero kung paano niya ginawa, ano siya eh, meron siyang
doon yung impact hirap talaga.
Oo, yun. Kaya siguro siya intriguing kasi hindi ko ganun ma-explain. But yun nga, kumbaga ano siya eh, para siyang Tybull, tama ka dun eh. Hindi ko rin ma-explain si Tybull, pero pag pinapanood ko siya, parang solid siya, okay ah, ang galing ah. Paano niya nagawa yun? Paano niya nasupal? Uy, nasa likod na siya, paano niya inabot? Yung mga ganung moments. Na parang sa sobrang, hindi mo siya ma-explain. Nangyayari lang siya sa harap mo. So, Ganuelas. Mokon Ganuelas. Yun. Final answer. Parang
ano ah. Hindi naman to game show, bro. Okay lang. Okay lang yung madaming sagot. So, last na sa Ginebra. Last na, promise. Kasi gumawa ka pa ng video about Ginebra, di ba? Ng commentary. What's wrong with them? So, hindi ko na tatanungin. Oh, hindi ko na tatanungin what's wrong with Ginebra. So, you talked about integrating C-Stand, yung spacing nila, problema nila sa spacing, kaya they're struggling early here in the bubble. So, tatanong ko na lang sa'yo siguro. Sabi mo kasi, di ba, idol mo si Tim Cohn. So, sa tingin mo kaya, bakit kaya in the first place, ganun yung naging strategy ni Tim Cohn? Or dahil lang ba tinatry niyang, nag-experiment lang kay C-Stan, paano siya mag-fit sa team? Di ba? Kasi sa tingin mo kaya, Ice? Yan, mukhang alam mo eh. Mukhang may hot take ka dyan.
De, to be honest, oh, magpapaka-honest ako. Feeling ko nag-experiment si Team Cone. Kasi, Team Cone yan eh. I don't like using that reasoning na, eh, ganyan yan eh. Si ano yan eh. Ano yan eh. Ay, veteran na yan eh. To be honest, I don't like that reasoning na, ay, si ano yan eh. Ganyan eh. Winning is chosen eh. Ayoko yung ganong reasoning. Mm. Pero, in this situation, Team Cone yan, alam niya yan. Experiment lang yan. Kasi, to be honest, long term, ang
iniisip. So, di ka natakot? Na, di ka natakot dun sa play ng Hinebra early on?
Hindi ako natakot, pero na-disappoint ako. Kasi, nung bubble, eto ha, another hot take, nung bubble, sila na yung best offense sa PBA in terms of ano ha, kung ano yung offense, what it is, and how it is. Hindi sa kung gano'n siya ka-effective, gano'n siya ka-ganon. What it is, how it is, sila best offense last year sa bubble. With Prince Caperal, Jari Dillinger, Arvin Tolentino, Jeff Chan, Japet, and L.A. Pringle. Tapos Cathy, and Aljon. Ngayon, yung offense nila ngayon, sobrang layo niya dun sa last year. So, alam ko naman siguro, hindi na alam ko naman. I'm pretty certain.
Hula mo lang.
Hula ko lang. Oh. Nag-experiment si coach kasi long term, mas makakabuti if makabisado ni si Stand yung intricacies ng offense. Kasi if I'm going to explain triangle of, pero hindi na sila nagta-triangle, to be honest. Pero meron silang concepts and yung concepts na yon, yun yung, kumbaga, yung ginagamit nila para magamit nila yung bago nila.
Yung foundation.
Kumbaga, foundation. Pero hindi na siya triangle. Pero meron siya mga moments and concepts na nanggaling sa triangle. Like yung mga UCLA cut, pass and cut, mga warrior cut, mga pinch post, empty. Yung pinch post, in-spread mo lang, naging empty na siya ngayon. So may mga ganun siyang moments. So feeling ko, hindi kasi siya madaling matutunan, to be honest. Ako, inabot ako ng 3 to 4 years para makabisado ko. Lahat ng intrigue.
Tapos si Sistan, ilang buwan pa lang.
Oo, ilang buwan pa lang. So, even though I'm the biggest critic right now of Hinebra, chill, medyo chill lang tayo.
Valid naman. Valid na criticism naman eh.
Wag tayong manise, kumbaga. Hindi kasalanan ni Japet, hindi kasalanan ni Coach, hindi kasalanan ni Sistan. Actually, nung bago nga si Pringle, naalala mo ba na bago si Pringle?
Ganon din.
Ganon din. As in, first few games ni Pringle, mas gumamit sila ng pure triangle kaysa sa dun sa step away version. Kasi napansin ko na parang, oo nga naman, kasi para magawa mo yung fancier version, kailangan mo magsimula dun sa root, sa kung ano, saan siya talaga nanggaling. Kasi, pag nakuha mo yung core offense na yun, mas madali mo magigets yung mga bago. So para sa akin, parang feeling ko, they're trying their best to put si Stan in that position na matututo siya kagad and may integrate niya yung sarili niya sa Hinebra. Is it translating to wins? No? Maybe? Ewan.
Not yet.
Oh, not yet. Don't know. Maganda ba siya panoorin for me? Don't know. Sometimes. Pero long run, mabuti ba siya para sa Hinebra? I think yes. Kasi at the end of the day, lalaro inisistan yung role niya. Kahit ano pang sabihin natin. That's my prediction eh. Na at the end of the day, lalaro inisistan yung role niya sa offense. Hindi siya magiging parang dati. There's no such thing as ano MVP caliber si Stand anymore. Kumbaga, si Stand strip edition na lang siya. Pero, nandun pa rin yung talent niya. And sometimes. Pringle naman. 30 points pa rin naman yan eh. Pero, within the system. Pero, hindi na siya ganun kadalas na parang every game expect mo na 30. Pero, yun. Kasi, ano eh, babalik ako dun sa equal opportunity system. So, ngayon, siguro, tinatakbo nila kay Sistan yung offense para masanay siya. Pero ito. Siguro magbabalance out pa yan sa mga darating na games and conferences.
Tama, tama. So, Nice. Nakapunta ka na ba sa Japan?
I hope so. Sana.
Siguro alam mo na saan, siguro alam mo na saan papunta yung tanong ko na to. Ano? Ako rin.
Pero parang maganda sa Japan. Kasi lahat ng kilala ko sa Japan, maganda doon.
Gusto ko rin makapunta ng Japan eh. So, yung tanong ko, obvious
sana
na.
Sana all na maayos ang mga...
So,
sana all ngayon, masunurin.
Siyempre. So, ngayon nga, no, ang dami ng balita kung sino-sino ng players yung mga nagpa-play overseas, pumupunta overseas, so with more and more. For me kasi top tier players yung ano eh, pumupunta overseas. They're opting not to play here in the Philippines. For you, in your opinion, is it more beneficial or detrimental for Philippine basketball tong nagiging trend? So, bigay ko lang din yung opinion ko muna. Kasi for me, so in one side, from the player's perspective, syempre yung exposure, development, benefits dun sa kung saan man sila overseas, mas maganda talaga, di ba? And we're hoping it will translate to yung performance nila sa Gilas. Mas gumaling sila, di ba? Mas lumakas and everything. So, yun yung one side. Tapos yung the other side kasi, medyo naawa ako sa PBA kasi. Parang imagine mo, no, if itong sila Kiefer, sila Ray, lahat ng mga umalis, if they stayed, and yung mga college players then imagine na lang natin if they stayed and they played in the PBA. I think mas dadaming fans ng PBA, mas dadaming manonood ng PBA, and syempre para sa atin Ice, mas maganda yung quality ng play if there are more talented players in the PBA, di ba? So, ikaw ba, do you think it is more positives or negatives sa nangyayaring trend ngayon that more and more players are choosing to play overseas and not here in the Philippines?
For me, ano siya? Positive siya. Beneficial siya para sa Philippine basketball. Kasi for me, ito na naman yung mga haka-haka ko. For me kasi,
okay lang.
Since nasabi mo naman, and I mean, common knowledge naman siya na talagang top tier player sila eh, no? Talagang sila yung the best na eh, ng mga prospects eh. So, since sila yung pupunta sa ibang bansa para maglaro, I think you're setting yourself, kung ikaw yung Philippine basketball, you're setting yourself for improvement. Kasi kung dito sila maglalaro, I'm not trying to put down anything or something.
Okay lang ako.
Kung dito sila maglalaro, yung ceiling kasi nila, malalagyan ng bubong yung kisame nila.
Mm-hmm.
Pero kung maglalaro sila overseas, marireach nila, may possibility na ma-reach nila yung potential nila or even higher. Kasi nilalagay mo sila sa environment na mas competitive, and kumbaga sila na naman yung best eh, di ba? They're the best anyway. So kung maglalaro sila sa iba, I think ang mangyayari dito is sa PBA magi-step up yung laro ng mga mid-tier players and magkakaroon sila ng chance to improve themselves. Kasi right now there's 12 teams and there's a lot of young players every year na nagda-draft, nagpapa-draft. So, kunwari, yung mga Paul Desiderius of the world, yung mga Basser Amer, or yung mga, ano ba, sabi natin, kunwari, mga Brian Enriquez, yung mga ganun, or mga Andre Caracut, yung Andre Caracut. Na si Andre Caracut, if crowded yung PBA, wala siyang chance para mapakita niya kung ano talaga yung talent niya. Pero if merong mas room, yung middle, kumbaga kung isa siyang parang baso, etong taas mo na to, yung taas ng baso mo, nilalagay mo siya sa panibagong pitchel para punuin mo ulit. And then, itong baso mo,
okay, ang analogy mo.
Diba? Yung baso mo
ulit. Itawid mo, bro.
Ito yung mga middle tier players mo. Meron silang room para pumuno. So, I think, yung floor, we're not sure about the floor. Baka bumaba. There's a chance, pero sana hindi na bumaba yung quality. Pero feeling ko hindi naman. Kasi maraming talent sa PBA na nasusurpress. Na feeling ko, at any given moment or opportunity, magpapakita sila ng laro. Pero yung middle tier players mo, magkakaroon sila ng room para ma-improve yung sarili nila. like, kunyari, babalik tayo kay Basir Amer. Si Basir Amer, di ba, gila siya dati.
Mm-hmm.
Malay mo, ngayon, kunyari, example, like, kunyari, Andre Caracot, nag-improve si Caracot, naging quality guard siya. So, kumbaga, pwede siya parang maging Bobel ka dati na 13th man na i-practice. Kasi, we're giving more room for, ano, the middle-tier players para mag, ano sila, mag-develop. And yung mga lower-tier players naman, meron din silang room para mag-improve din. Kasi, feeling ko, right now, yung talent pool, every team, most of the teams, super talented dito, mga 60% of the roster, super talented, tapos hindi na nagagamit yung mga 35%. So I think, kung yung 60%, gagawin mo siya 50, yung middle mo, tataas, mas magagamit sila, mas magbibigyan sila ng chance para mag-improve. So, I think positive siya, kasi kung mara, ako si Ray Parks, mas may chance ako ngayon na maglaro and ma-expose sa ibang scene ng basketball. So, kumbaga yung Ray Parks natin sa PBA na malakas and MVP caliber, sa Japan, sabihin natin na ganun pa din siya, pero yung competition niya may variety. Mas marami siya nakakatapat na import, mas marami siyang ibang players na nakakatapat. So, may chance na mag-improve pa siya. And hopefully, maglaro ulit siya sa Gilas. And hopefully nga, gusto ko siya maglaro sa Gilas ulit.
Ah, so, agree ako dun sa sinabi mo. Ganda ng analogy mo, bro. So, in all levels talaga, gagaling tayo. Yung mga magaling, yung mga magagaling na ngayon, gagaling pa. Yung mga pwede pa gumaling is gagaling pa. So, overall, yung quality ng basketball sa Pilipinas, sa atin, aangat talaga sa ano with this trend going on that you know these top tier players are moving overseas. So ganda ng analogy mo doon. Last ano question siya, eh. Sige, go
last thing lang. Okay, relative lang. Kasi siya relative siya to the PBA eh. So nakikita ko rin yung other side of the story na baka quote and quote maubusan and now technically nauubos yung ano yung high quality prospects. Pero yung mga parating pa rin naman, they're not bad players eh. Magagaling pa rin naman sila. So yes, nauubos yung top tier, pero hindi nauubos siya generally. I think mag-iimprove pa naman. So I do get both sides of the spectrum. Even though I'm the critic ako ng PBA. And even though ano, naniniwala din ako na maganda yung ano, yung pag-alis ng ibang players kasi mag-grow yung PBA. Kasi hopeful ako na, kasi ito lang yan eh, PBA kasi yung liga ng Pilipinas. So, kung ano yung liga mo sa bansa mo, yun yung basketball sa bansa mo. So, di ba, bakit magugustuhin naman din na, alam mo yun, na magkagulo-gulo. Siyempre, hindi. Gusto mo lang naman na umayos. So, with that, 'di ba, mas magkakaroon ng chance, siguro magkaka-balance pa. Kasi every year meron kang top 3 talent sa team mo. Ang hirap noon. Hindi lahat magkaka-chance. So with that, magkakaroon lahat ng chance and hopefully mag-improve sila and feeling ko oo naman. So
yeah, so we should be all hopeful. We should be all hopeful and optimistic about the future of the PBA and the Philippine basketball. So actually, na-mention itong in relation to my last question, Ice, na-mention mo kanina, there was a time in your life na parang tumigil ka manood ng PBA, tama ba? Yun. So, alam naman natin yung mga issues ng PBA ngayon, di na natin kailangan pag-usapan yan, di na natin kailangan isa-isahin. And kasi madalas ako makakarinig talaga yung makakabasa ng mga post, comments, social media na ayoko na manood ng PBA, hindi, alam mo yun, di nanonood ng PBA, ganyan. So, sa tingin ko naman kasi, yes, valid, may valid reasons din naman ng mga tao. Yes, may mga problems yung pinakamamahal nating PBA. Pero at the end of the day kasi, for me, basketball yun eh. Parang, I just love the sport. Gusto ko panoorin, gusto ko manood ng basketball. And at the end of the day, PBA is still the best collection of talent, of Filipino local talent that we have. As for now, as of today, hindi natin alam, you know, in the future, lalo na madami ng ibang leagues dyan. So, curious lang din ako sa isang diehard basketball fan like you, Ice. May dadating sa tingin mo ba? May dadating sa point sa buhay mo or may magagawa ba yung PBA na parang masasabi mong ayoko na, tigil na ulit ako manood ng PBA?
Para sa akin, depende. Kasi I really like watching the league right now. Pero the question is, bakit ko siya pinapanood? Kasi gusto ko ng quality basketball. And di ba sabi mo nga kanina na minsan for the basketball ka lang talaga. And ako, as a fan na for the basketball lang ako, panonoodin ko yung best option available. Kung saan ako maraming matututunan, nasan yung mga best talents. And as fans lang, side note lang, as fans, ano, sana pag kinikriticize natin yung league, ilayo natin yung players kasi walang kasalanan yung players. And, di ba, ginagawa lang naman lang yung trabaho nila. You have to love the players kasi sila yung nagbibring nung inspiration sa mga bata. Diba? Parang ako dati, pinapanood ko lang si Carmelo Anthony, nagti-triple threat jab step tira or triple threat jab step shimmy fade away
spin move,
up and under
again.
Or one spin move bomba yung ganun. So diba kumbaga ano eh, at the end of the day gusto mo ng quality basketball with the best players. So if kung yung PBA yun siya, quality basketball with the best players, yun yung panonoodin ko. Now if kung i-rephrase natin yung question na pipiliin mo ba yung B-League right now over the PBA? Eh, hindi. Kasi there's like 7 players in the B-League na pwede ko rin namang panoorin. And pwede ko pa rin namang panoorin yung PBA. So siguro yung isa sa phone, isa sa PC, or kung kaya dual monitor. Kaya naman eh, kasi kung for the basketball guy, you'll watch basketball. You'll watch high-quality basketball. Ako, I'll watch basketball. Nanonood ako ng NBA, actually, more than the PBA. Kasi, nandun yung mga tactics na gusto kong matutunan. Yung mga coach na gusto kong mag-pick ng brains nila while watching them. Mga players na, alam mo yun, gusto kong panoorin kasi high-quality players. And same with the PBA. Nanonood ako ng PBA kasi nandun lahat eh. Nandun si Tim Cohn, si Coach Yang. Nagpauso ng stretch bigs, di ba, in the 2000s. Actually, we should give Coach Yang credit eh. Kasi before...
Pioneer.
Before pa mauso yung mga 4 out 1 in, mga ano trail big, ginagawa niya na sa Red Bull yun. And I think we have the talent eh. We have the quality. And panonoorin ko, syempre. Pero siguro... If sabihin natin 10 years from now, hindi na ganun kaganda and meron na mas better option, mas panonoorin ko yung better option. And panonoorin ko pa rin siguro yung PBA recreationally paminsan-minsan. Kung ganun. Pero I don't see any league overtaking the PBA sa mga susunod na taon unless meron talagang drastic change na mangyari. So right now, syempre, we have to support kung ano yung meron. Na I'm not promoting the pwede na mentality, but I think okay naman PBA eh. Actually, kahit na medyo magtunog hipokrito ako dahil kinikriticize ko sila sa videos ko, actually may moments talaga na ano, na uy, maganda laban, maganda tong play na to, okay tong team na to, okay tong Rainer Shine, diba? Okay tong Enlex. And may mga moments na ganun, so hindi siya black and white, basically. So, will I watch them? Yes. Baka sakaling hindi din. Pero, diba, kung ano meron, panonoodin ko kasi yun yung the best right now. Kahit na may mga, you know, so yun. Depende talaga siya. So, yun lang ano, hindi siya black and white.
Yeah, so wherever basketball, quality basketball goes, diba, dun tayo, it doesn't matter what league. Kasi, yun, it's just about the love of the game, diba, Ice? So, yun, Ice, thank you so much for your time. And before we let you go, where can our listeners find you? Promote mo na lahat ng pwede mong i-promote.
Yun. So, again, thank you for having me. Kung gusto nyo ako makita, you can go to my YouTube channel. Wala lang yung mukha ko doon. pero andun naman yung bosses ko. So, quick background lang sa mga nag-iisip na i-search. So more on ano siya, X&O's, essays, and documentaries. Mm-hmm. Kung gusto niyo ng basketball discourse na I can guarantee, hindi toxic. And, ayun, general love for the game lang. I'm sa channel ko, ano siya, I'm not trying to be an expert. I'm just sharing my opinions there. So, if you like my opinions, nice. If you don't, okay lang din. Pero ayun, I'm just a regular guy like anyone else, no. The difference lang is meron akong audacity and kapal ng mukha to put myself up there. Pero that doesn't make my opinions better than anyone else. So, ayun, thank you sa mga ano nakikinig ngayon na naka-subscribe sa akin right now. I really appreciate it. And sa mga hindi pa, not gonna lie, you're missing out.
Grabe, Ice. So, yun, thank you so much for your time again, Ice. This has been so informative, so educational for me and for our listeners. Ice, thank you so much. And ladies and gents, thank you for listening, and we out.